คุณกำลังฟังบันทึกนึกขึ้นได้พอดแคสต์
ผมเป็นเด็กติดทะเลครับตั้งแต่จำความได้นะครับชีวิตผมก็อยู่กับทะเลมาโดยตลอดเลยฮะคุณพ่อเนี่ยเป็นชาวประมงครับพ่อจะออกเรือไปกลางทะเลซึ่งตอนนั้นน่ะผมก็ไม่รู้นะฮะว่ามันไกลแค่ไหนอ่ะเพราะว่าเวลาพ่อไปทีนึงเนี่ยพ่อก็จะหายไปประมาณ15วันหรือว่าเดือนนึงนะฮะกว่าพ่อจะกลับทุกครั้งนะฮะที่บ้านเรานั่งฟังข่าวกันระหว่างกินข้าวเนี่ยที่พยากรณ์อากาศนะครับเขาบอกว่าช่วงนี้ทะเลมีคลื่นและลมแรงนะครับเรือเล็กไม่ควรออกจากฝั่งเนี่ยคนอื่นฟังอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นที่บ้านผมฟังเนี่ยก็จะหันหน้ามามองกันแล้วก็เงียบแต่ข้างในใจนะครับก็หวังว่าพ่อจะปลอดภัยแล้วก็กลับมากินข้าวอย่างพร้อมหน้าพร้อมตากันหลังบ้านผมมีสวนมะลิครับคุณผู้ฟังเป็นของป้าข้างบ้านนะครับที่แกปลูกเอาไว้สำหรับขายให้กับคนที่จะเอาไปทำพวงมาลัยขายอีกทีนึงตอนเด็กๆนะครับผมกับพี่สาวแล้วก็น้องสาวเนี่ยก็จะตื่นแต่เช้านะครับไปรับจ้างครับเพื่อที่จะเด็ดดอกมะลินะครับเราต้องรีบเด็ดฮะเพราะว่าถ้าฟ้ามันสางแล้วเนี่ยดอกมะลิมันจะบานนะครับแล้วก็มะลิก็จะไม่ได้ราคานะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราได้ราคาที่เป็นเด็กเด็ดดอกมะลิเนี่ยกิโลละ20บาทครับคุณผู้ฟังลองนึกภาพนะครับมะลิดอกเล็กๆนะฮะ1กิโลมันเยอะมากเลยนะครับตอนนั้นได้อยู่ที่กิโลละ20บาทนะครับซึ่งเงินที่เอามาได้เนี่ยเราก็ไปซื้อ RC นะฮะไม่แน่ใจว่ามีคนเคยดื่มหรือเปล่านะครับมันเป็นน้ำอัดลมสีดำรสชาติคล้ายๆโคล่าโค้กเป๊ปซี่อะไรพวกนี้นะฮะแต่ว่ายี่ห้อ RC นะครับซึ่งช่วงเด็กๆเนี่ยเป็นยี่ห้อที่ฮิตมากนะครับตอนนี้ก็น่าจะหากินไม่ค่อยได้แล้วนะผมไม่ค่อยได้เจอแล้วเหมือนกันไม่รู้ว่ายังมีอยู่หรือเปล่านะครับทุกครั้งที่พ่อกลับมานะครับเราก็จะมานั่งล้อมวงกันเอาปลาหมึกกุ้งปูหรือทุกอย่างที่พ่อหามาได้นะครับมาทำเป็นกับข้าวนะครับพร้อมกับเปิดทีวีขาวดำนะครับช่วงนั้นแค่มีทีวีขาวดำก็คืออย่างหรูแล้วนะครับซึ่งระบบการเปลี่ยนช่องก็จะเป็นแบบเดินไปหมุนข้างๆจอเอานะครับนั่งดูช่องก้าวการ์ตูนนะครับพร้อมกับฟังเรื่องของพ่อที่ไปออกทะเลมาอย่างสนุกสนานนะครับจริงๆพ่อเป็นคนพูดน้อยนะครับเวลาแกพูดทีเนี่ยทุกคนก็จะตั้งใจฟังแกเป็นพิเศษนะครับแต่จริงๆไม่ใช่พ่อคนเดียวนะครับที่พูดน้อยนะทั้งบ้านเนี่ยพูดน้อยกันหมดนะครับยิ่งเป็นเรื่องของการแสดงความรักด้วยกันแล้วเนี่ยยิ่งน้อยมากนะครับที่จะพูดออกไปนะครับคือเราไม่เคยพูดคำว่าคิดถึงรักนะครับหรือว่าการกอดการหอมเนี่ยทุกอย่างจะดูเคอะเขินเขินนะฮะเมื่อต้องแสดงอะไรแบบนี้ออกไปนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าเราไม่รักกันนะครับคือเพียงแค่วิธีการแสดงออกของกันและกันมันไม่ใช่แบบนี้นะฮะมันจะมาในรูปแบบของการบ่นมากกว่านะครับหรือว่าจะเป็นการถามแบบมีนัยยะที่มีความเป็นห่วงแอบแฝงอยู่ในนั้นนะครับมีช่วงหนึ่งนะครับที่บ้านผมทำค้าขายนะครับพ่อกับแม่ก็จะออกไปขายของข้างนอกนะฮะกว่าจะกลับมาก็ดึกดื่นการที่ปล่อยลูกไว้ที่บ้านนะครับมันก็จะไม่ปลอดภัยพ่อกับแม่ก็เลยล็อกกุญแจข้างนอกซะเลยนะฮะเพื่อไม่ให้พวกเราสามคนเนี่ยออกไปเที่ยวที่ไหนนะครับเพราะว่าช่วงนั้นผมก็น่าจะอายุประมาณ10ขวบนะครับสิ่งที่ผมทำได้นะครับก็คือนั่งไล่อ่านหนังสือทุกเล่มนะฮะที่อยู่ในบ้านนิตยสารเรื่องสั้นหนังสือพิมพ์นะครับผมอ่านทุกอย่างเลยที่มันมีอยู่ในนั้นนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้ทำนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเพราะตอนนั้นที่โดนขังเนี่ยมันก็เลยทำให้ผมกลายเป็นคนชอบอ่านหนังสือจนถึงตอนนี้ได้หรือเปล่านะครับมีช่วงที่แอบปีนออกไปเล่นข้างนอกเหมือนกันนะฮะว่าพ่อแม่ไม่อยู่นี่แอบไปหน่อยดีกว่านะครับปีนออกไปตามซอกที่มันพอจะเอาตัวรอดออกไปได้นะครับซึ่งก็กะเวลาไว้ไม่ดีนะครับพ่อกับแม่เขาก็จับได้เพราะว่าเขากลับมาก่อนนะครับเลยโดนฟาดนะด้วยสายยางนะครับช่วงนั้นแถวๆบ้านฮิตนะฮะชอบใช้สายยางตีลูกนะครับก็จะแขนขาเขียวกันทั้ง3คนนะครับที่บ้านผมเนี่ยเวลาตีเนี่ยห้ามร้องนะคือถ้าสะอื้นเนี่ยจะโดนเบิ้ลฮะเราต้องแบบฮึบไว้โดนตีปุ๊บเออโดนตีปุ๊บเออไงฮะคือแบบห้ามแบบโอ้โหปล่อยโฮวิ่งหนีนี่คือไม่ได้เลยนะครับไม่งั้นจะโดนเบิร์นแน่นอนอย่าได้ส่งเสียงนะครับโตขึ้นมาหน่อยนะครับผมเข้าเรียนมัธยมนะครับผมเป็นเด็กห้องคิงนะฮะหลังจากที่การฟังมาหลายๆตอนอาจจะไม่เชื่อว่าผมเป็นเด็กห้องคิงมาก่อนนะครับแต่ว่าผมเป็นเด็กห้องคิงที่อยู่หลังห้องนะฮะ ถ้าใครเคยมีเพื่อนที่อยู่ห้องคิงนี่ก็จะเข้าใจนะครับว่าเด็กห้องนี้เนี่ยจะเรียนกันอย่างเอาเป็นเอาตายนะครับเรียกได้ว่าค่าได้นะฮะแต่คะแนนน้อยกว่าไม่ได้ฉันจะคะแนนน้อยกว่าแกไม่ได้ฉันต้องคะแนนดีกว่านะแล้วเวลาสอบก็จะบอกแกฉันทำไม่ได้เลยอะแต่คือท็อปและเต็มส่วนกูที่บอกว่าทำได้คือผ่านครึ่ง ทุกวันที่เลิกเรียนนะครับก็จะไม่มีใครวิ่งเข้าสนามฟุตบอลสนามวอลเลย์บอลหรือไปเล่นกีฬากันหรอกนะเพราะว่าทุกคนจะรีบวิ่งเข้าไปที่โรงเรียนกวดวิชานะครับซึ่งไม่ต้องพูดถึงผมนะครับผมก็จะนั่งสองแถวไปลงที่ตลาดนะครับแล้วก็หาก๋วยเตี๋ยวอร่อยๆกับเพื่อนที่ไม่ได้ร่วมอุดมการณ์นะฮะกับเพื่อนกลุ่มนั้นนะฮะอาจจะเป็นเพื่อนห้องอื่นที่อยู่ห้องถัดลงไปนะครับซึ่งเวลาสอบกันมาเนี่ยนะครับคะแนนเต็ม40เนี่ยถ้าได้39ห้องผมเนี่ยคือร้องไห้นะครับว่าทำไมโอ้ยทำไมฉันถึงผิดนะครับแล้วก็ร้องไห้ฟูมไฟ38นี่ไม่ต้องพูดถึงคือร้องหนักกว่า39แน่นอนนะฮะซึ่งผมเนี่ย20กว่าๆนะนั่งดีใจแทบตายเพราะว่ามันผ่านมีนไงคือเราก็ไม่ต้องพยายามมากเวลาปลายภาคเพราะว่าคะแนนเรายังพอได้อยู่นะก็จะคิดแค่นั้นนะครับคือทั้งห้องตอนนั้นเนี่ยมีอยู่ประมาณ50คนนะครับห้องผมเนี่ย 4.00 กันอยู่ประมาณสัก20กว่าคนเกือบ30คนนะครับส่วนคนที่ได้ 3.98 3.95 เนี่ยก็จะร้องไห้ตาบวมเช่นเคยนะครับคือสวมกอดกันอย่างแบบโอ้โหเศร้ามากเหมือนกับว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายของชีวิตนะฮะแล้วก็ความใฝ่ฝันที่ฉันจะได้เป็นหมอเนี่ยมันจะดับศูนย์นะครับเพราะว่าเราได้เกรด3วิชาพละฮะ เด็กห้องคิงนะครับเกรดที่มันไม่ได้ 4.00 จะมีอยู่วิชาเดียวนะครับก็คือวิชาพละนะครับเพราะว่าเป็นวิชาที่เด็กห้องคิงถนัดน้อยที่สุดนะครับโตขึ้นมาหน่อยนะฮะผมเริ่มที่จะจดไดอารี่นะฮะผมมาจดไดอารี่ตอนที่อยู่ม.6 ครับช่วงนั้นเนี่ยไปเข้าค่ายแล้วก็ได้เจอเพื่อนคนหนึ่งที่อยู่คนละโรงเรียนฮะสนิทกันมากครับหลังจากจบค่ายนะครับเราสองคนเนี่ยสัญญากันว่าจะมาเจอกันทุกวันเสาร์แล้วระหว่างนั้นเนี่ยเราก็เขียนไดอารี่กันว่าแต่ละวันเนี่ยเราไปเจออะไรกันมาบ้างนะครับแล้วพอวันเสาร์ที่เรามาเจอกันเนี่ยก็เอาไดอารี่เนี่ยมาแลกกันครับผมตั้งใจเขียนทุกวันของผมนะครับว่าผมเจออะไรมาบ้างแน่นอนนะครับว่าตอนนั้นอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันไม่ได้แรงเท่าทุกวันนี้นะครับที่พิมพ์ไลน์ส่งกันไปกันมาได้นะครับการโทรกันเนี่ยก็คือการต้องไปต่อคิวที่ตลาดนะครับจะมีโต๊ะมาตั้งแล้วก็มีโทรศัพท์วางอยู่นะครับเราก็ต้องไปยืนรอคุยโทรศัพท์นาทีละบาทนะครับที่โทรศัพท์เนี่ยมันจะล่ามโซ่เอาไว้นะครับการเราวิ่งชิงทรัพย์นะเอาโทรศัพท์กลับบ้านนะครับคือเป็นช่วงที่ค่ายทรูตอนนั้นยังใช้คำว่าออเรนจ์อยู่เลยนะฮะเป็นเพลงประกอบโฆษณาเพลง Wall in Your Heart นะของ Orange นะฮะคุณผู้ฟังบางคนถ้ารุ่นดาวคราวเดียวกับผมน่าจะพอจำได้นะครับผมเขียนนะครับสิ่งที่ผมคิดยังไงกับสิ่งที่ผมเจอนะครับแล้วก็รออ่านว่าเขาได้เจออะไรมาบ้างนะครับแล้วก็คิดยังไงกับมันเราเขียนสลับกันไปกันมาแบบนี้อยู่เป็นปีนะครับเป็นไดอารี่ที่ส่วนตัวคิดว่าโรแมนติกมากๆเลยครับที่ได้กลับไปอ่านนะครับซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นอีกสาเหตุหนึ่งหรือเปล่าที่ทำให้ผมชอบจดบันทึกจนถึงทุกวันนี้นะครับความสุขของผมในการอ่านไดอารี่เขียนมือนะครับก็คือการที่เราลูบกระดาษนะครับแล้วก็สัมผัสถึงรอยขูดขาจากแรงปากกานะครับคือผมรู้สึกได้ว่าถึงความตั้งใจนะครับของเรื่องราวที่มันถูกเล่าลงมาผ่านกระดาษแต่ละหน้านะฮะที่เขาเขียนลงมาไม่แน่ใจนะครับว่าเรียกว่ารักแรกได้ไหมนะฮะแต่ว่าส่วนตัวคิดว่าเป็นความทรงจำครั้งหนึ่งที่ยังเก็บเอาไว้จนถึงทุกวันนี้นะครับไดอารี่เล่มนั้นยังอยู่นะครับยังรู้สึกดีที่ได้เปิดอ่านมันอยู่ทุกครั้งนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะกลับไปเขียนหากันอีกทุกอย่างที่เล่ามานะครับก็คือความทรงจำที่ผมมีความสุขที่สุดนะฮะมองกลับไปเนี่ยก็เป็นภาพในหัวจะเป็นสีซีเปียนะฮะแล้วก็สีคล้ายๆกับหนังสมัยก่อนนะครับภาพไม่ค่อยชัดนะครับแต่ว่าบางฉากเนี่ยจำแม่นมากเลยบางฉากก็คลับคล้ายคลับคานะครับเป็นความทรงจำตัดแต่งนะครับที่ผมเลือกจะจำมาแบบนี้มากกว่าความสุขที่ผมอยากจะจำมาแบบนี้นะครับโดยที่ความจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยของทุกคนที่อยู่ณเวลานั้นน่ะมูดและโทนเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เหมือนกันหรือเปล่าเนี่ยไม่มีใครรู้นะฮะในความรู้สึกของพ่อที่ไปออกเรือนะฮะกลับมาบ้านมาเจอเมียและลูกเนี่ยคือความสุขเหมือนกับที่ผมรู้สึกหรือเปล่าเนี่ย ผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าถ้าใช่เนี่ยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมพ่อถึงเลือกที่จะไปมีใครอีกคนความสุขของการเด็ดดอกมะลิของผมนะครับในตอนเด็กเนี่ยจะเป็นความรู้สึกเดียวกับพี่สาวแล้วก็น้องสาวไหมนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าถ้าใช่เนี่ยทำไมพี่สาวของผมถึงเป็นคนที่ไปถึงสวนเป็นคนสุดท้ายนะครับแล้วก็ร้องบอกให้กลับบ้านแล้วก็ให้เลิกสนใจเงิน20บาทแบงค์นั้นสักทีนะฮะหรือจริงๆแล้วตอนนั้นเนี่ยผมขี้เกียจแล้วก็ทำข้อสอบไม่ได้นะครับเลยเลือกที่จะมีความสุขกับคะแนนน้อยๆแล้วเอาความตั้งใจของคนอื่นๆน่ะมาบอกว่ามันมากเกินไปทดแทนความไม่เอาไหนของตัวเองในตอนนั้นมากกว่ากลับไปที่ความสุขของการเขียนไดอารี่บ้างนะครับมันคือความสุขของเรา2คนจริงๆไหมเนี่ยเริ่มไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าใช่เนี่ยทำไมเขาถึงเลือกที่จะหยุดเขียนแล้วก็หายไปหลังจากนั้นได้ประมาณ1ปีคุณผู้ฟังฮะเราต่างมีความทรงจำที่เราอยากจำกันทั้งนั้นใช่ไหมฮะแต่ทั้งหมดทั้งมวลน่ะมันก็เป็นความทรงจำตัดแต่งที่เราเลือกที่จะจำในสิ่งที่เราอยากจะจำมันไว้เราพบเจอเรื่องราวมากมายนะครับเรื่องที่กระทบจิตใจให้เราได้เก็บเอามาเป็นความทรงจำนะครับแต่เหตุการณ์เดียวกันน่ะคนที่อยู่ในสถานการณ์เหล่านั้นนะครับเลือกที่จะเก็บอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไปอ่ะความจริงอ่ะคือสิ่งที่เราเชื่อนะไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆนะตอนนั้นนะครับความจริงคือสิ่งที่เราเข้าใจว่ามันเป็นแบบนั้นแหละไม่ใช่สิ่งที่มันเป็นเพราะตอนนั้นน่ะอาจไม่มีใครเข้าใจในแบบที่มันเป็นเลยเพราะว่าทุกคนน่ะเข้าใจในแบบที่ตัวเองรู้สึกกับมันนะนั่นเลยทำให้ผมรู้สึกนะครับว่าบางครั้งเนี่ยที่เราเจ็บปวดกับบางความทรงจำอยู่อ่ะเพียงเพราะว่าเราเลือกที่จะจำในแบบที่เราเป็นผู้ถูกกระทำหรือเปล่านะครับเราเลือกที่จะเข้าข้างตัวเองแล้วก็มองว่ามันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราจริงๆมากกว่าโดยที่มุมมองของใครอีกคนหรือว่าอีกหลายๆคนเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นเลยก็ได้นะครับไม่มีใครรู้นะครับว่าความจริงคืออะไรหรือจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่มีความจริงเลยก็ได้นะครับบนโลกใบนี้นะฮะแต่ถ้าเป็นความทรงจำตัดแต่งนะครับที่แต่งแล้วเนี่ยมันทำให้เรามีความสุขอะผมก็ว่ามันก็น่าจะเป็นความทรงจำที่ดีนะครับแต่ถ้ามันเป็นความทรงจำตัดแต่งที่เราแต่งขึ้นมาเองโดยที่ไม่รู้ตัวหรือรู้ตัวแต่เลือกที่จะจำแบบนี้นะครับก็ต้องมานั่งคลี่ดูให้ดีนะครับว่าที่เราตัดมันออกมาแล้วก็แต่งเติมบางอย่างเข้าไปอะทำให้ทุกวันที่เราต้องมีอยู่อ่ะยังเดินต่อไปได้ไหมถ้ามันแต่งแล้วมันเดินลำบากอ่ะลองตัดมันใหม่นะฮะแล้วก็แต่งเรื่องราวดีๆที่ทำให้ชีวิตมันได้ไปต่อไม่ได้มาบอกให้โกหกตัวเองนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าไม่มีใครรู้นะฮะว่าความทรงจำของใครอ่ะมันจริงกว่าใครกันแน่ก็เลยอยากจะเลือกที่จะตัดแต่งความทรงจำที่ดีที่สุดนะครับให้ตัวเองเนี่ยได้มีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อนะครับเป็นความทรงจำที่ทำให้เรามีความสุขแล้วก็มีพลังในการที่จะเดินต่อไปนะครับเรื่องราวเดียวกันเนี่ยมันอยู่ที่คนจะมองแล้วก็คนจะจำนะครับจะจำแต่เรื่องที่ทำให้ตัวเองบอบช้ำเนี่ยผมว่าก็ทำได้นะเพราะสุดท้ายเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เรากุขึ้นมันเองด้วยกันทั้งหมดนะฮะขึ้นอยู่กับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราอยากมีความทรงจำแบบไหนอยากมีความทรงจำอะไรนะครับส่วนตัวผมแล้วนะครับผมรู้นะฮะว่าอะไรคือความจริงนะครับแต่ความทรงจำตัดแต่งของผมอ่ะก็คือเรื่องที่คุณได้ยินมาทั้งหมดนั่นแหละฮะผมว่าผมจำแบบนี้เนี่ยผมมีความสุขดีนะ